Observ că este un mare interes pentru ceea ce se așteaptă, cred, și Dumnezeu mai mult de la noi, să acordăm mai mult atenție cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci ne rugăm ca Dumnezeu să continue să ne vorbească și noi să ne însușim cuvântul Său. Amin. Mai bine să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Scripturile în Cartea Genezei, la capitolul 37, și citim primele 11 versete. Geneza, capitolul 37. Iacov a locuit în țara Canaan, unde locuise ca străin tatăl său. Iată istoria lui Iacov. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestriță. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. El le-a zis: ia ascultați ce vis am visat. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis: doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis: am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și a zis: ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva voi vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască, dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu toții știm istoria lui Iosif și știm că Iosif a trăit înainte să se fi scris măcar o iotă din Scriptura pe care noi o cunoaștem. Totuși putem spune astăzi că Iosif a trăit viața lui, a umblat pe cărarea vieții lui îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm că Moise a fost primul care a scris cuvântul lui Dumnezeu, dar au trecut sute de ani până să apară cuvântul scris al lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că ceea ce noi numim această carte, Biblia, este cuvântul scris al lui Dumnezeu, însă cuvântul lui Dumnezeu este din veșnicie. La început a fost cuvântul și acest cuvânt era, a fost, este și va fi în veci, slăvit să fie numele Domnului. Noi acum îl avem într-o formă scrisă, dar Biblia ne mai spune ceva, un alt adevăr, că acest cuvânt s-a întrupat și a locuit printre noi, printre oameni, plin de har și adevăr. Și acest cuvânt este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și noi credem că Iisus Hristos a existat și pe când era Iosif, și pe când era Avram. Însă sub altă formă, de aceea o să vorbesc în această zi și de alte forme prin care Dumnezeu a vorbit, și continuă să ne vorbească. Scriptura ne spune că Dumnezeu vorbește în multe feluri. Numai omul se ia seama. Și ce înțeleg eu din Scriptura, că Dumnezeu i-a vorbit lui Iosif prin părinții lui. Dumnezeu s-a descoperit lui Avram. Dumnezeu s-a descoperit lui Isaac. Dumnezeu s-a descoperit lui Iacov. Și experiențele din familia lor au fost tot transmise. Numai că unii copii au fost neascultători, iar Iosif a fost printre puținii sau poate singurul ascultător care a ținut cont de Dumnezeul tatălui său. Ca tânăr vreau să-ți spun un adevăr. De multe ori în viața ta nu te aștepta să-ți vorbească Dumnezeu printr-un înger, printr-un arhanghel, printr-o predică, printr-un predicator. Dar ține cont de acest adevăr, de multe ori Dumnezeu ți-a vorbit și va continua să-ți vorbească prin părinții tăi, prin experiențele pe care le-au avut, prin trăirea lor cu Dumnezeu. Dumnezeu ți-a vorbit și va continua să vorbească. Și dacă vrei într-adevăr cărarea vieții tale să fie dreaptă, dacă vrei să te îndrepți după cuvântul lui Dumnezeu, ne spune Scriptura, copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu vorbește și prin visuri. Da, sunt acele experiențe pe care noi nu le putem controla. Nu toate visurile vin de la Dumnezeu, cum nu toate visurile se nasc din mulțimea gândurilor. Dar un lucru doar vreau să vă spun cu privire la visuri. De unde cunosc eu că un vis este de la Dumnezeu? Sunt câteva, să le spun așa, argumente care îmi pot dovedi faptul că visul este de la Dumnezeu. În primul rând, orice vis trebuie să mă privească pe mine, nu pe alții. În al doilea rând, evreii spuneau asta, dacă un vis este visat de două ori, acel vis, și uitați-vă în Scriptură, ce a visat Faraon, ce a visat Iosif, ce au visat alții, dacă vrei să fie sigur, trebuie să fie repetat, un vis repetat. Și prin asta îți dai seama că e de la Dumnezeu, de aceea și visul lui Iosif a fost un vis care s-a repetat. Apoi Dumnezeu vorbește și prin evenimente. Însă ce-mi place mie foarte mult și aș vrea, v-am citit istoria aceasta puțin din istoria lui Iosif pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Vreau să vă încurajez ca tineri, citiți Biblia. Avem un mare har la 500 de ani de la Reformă. Dumnezeu așa a rânduit ca Biblia să nu fie o carte ascunsă, pecetluită, scrisă în limba latină, cântată acolo, murmurată undeva, dar să fie o carte deschisă pentru fiecare dintre noi. Să fie tradusă în atâtea limbi. Este cea mai tradusă carte. Este cea mai citită carte. Și vrem să rămână pentru noi cea mai iubită carte. Dumnezeu să ne ajute. Și citind Scriptura, să fiți învățați, să fiți motivați de a vă apropia de Dumnezeu. Și eu nu pot să vă spun decât din experiența mea citind Cuvântul lui Dumnezeu, mi-au plăcut foarte mult personajele biblice. Pentru că m-au motivat să-L slujesc pe Dumnezeu, m-au motivat să-L caut pe Dumnezeu. Și Iosif este unul din personajele care cel mai mult, și cel mai mult cred că mi-au influențat viața. Citind, văzând lucrurile prin care au trecut. Un tânăr visător. Când ești tânăr, visezi. Dar pe când alții visează bani, sau femei, sau glorii, Iosif visează snopi. Pe când alții adoptă un limbaj indecent, vulgar, glume și vorbe stricate, Iosif este un tânăr integru, vorbește serios. El nu se joacă nici cu visul lui, nici cu vorbele lui, nici cu viața lui, nu se joacă. Pentru că el știe că are un Dumnezeu sfânt. Binecuvântat să fie numele lui. Pe când alții lovesc, rănesc și ucid, el ajută, ridică și salvează. Și asta poți să faci și tu. Și cât de ușor o fac unii să rănească, să lovească, să jignească, chiar cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta e tragedia cea mai mare pe care și Domnul Iisus a spus, vor veni vremuri când cei care vă vor ucide, nu doar că vă vor ucide, dar nu vor fi conștienți de răutatea inimii lor. Ba dimpotrivă, vor spune, noi facem o slujbă lui Dumnezeu. I-am spus-o. Ce am făcut? Praf! Un tânăr pregătit pentru viață. Iosif este un tânăr pregătit pentru slujire. Iosif este un tânăr pregătit pentru slavă. Și mesajul meu în această zi este, fii gata. Trebuie să fii gata. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine în viața ta, dacă vrei ca totdeauna Dumnezeu să fie cu tine, fii gata. Și sunt 5 lucruri despre Iosif pe care l-am văzut la tânărul acesta. A fost gata. Și tu fii gata. Fii gata în primul rând să primești viziunea. Să primești visul. Mă ascultați și o predici, să aveți visuri mari. Eu nu mă pot chinui că nu apăs pe telecomandă și programez un vis. Vreau visul acesta. Nu.
Visul trebuie să fie de la Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care decide dacă vei ajunge prim-ministru în Egipt sau ce vei ajunge. Nu știu. Asta e treaba lui Dumnezeu. Problema ta și problema mea este însă fii gata să primești viziunea. Vă întreb acum, de ce n-au visat frații lui Iosif visul acela? De ce n-au visat ei că snopul lor va rămâne în picioare? De ce n-au visat ei că soarele, luna și 11 stele se închinau înaintea lui? De ce n-au visat? De ce? E simplu. Pentru că nu erau gata. Pentru că Dumnezeu nu dă vise oricui. Dumnezeu nu aruncă chemări la grămadă. Hai să vedem cine prinde. Dumnezeu nu împarte slujbele așa, la loterie, care prinde lozul, nu. Dumnezeu se uită și cercetează și dacă găsește oameni sinceri, dacă găsește tineri care își pun inima să-L caute pe Dumnezeu, Dumnezeu îi cheamă. Și Iosif a fost un tânăr gata să primească viziunea. Prin seriozitatea lui, prin modul în care vorbea, prin modul în care trăia. Observați doar din câteva cuvinte, Iosif era diferit de frații lui. Nu glumea ca și ei. Nu vorbea urât ca și ei. Nu vorbeau despre femei cum vorbeau și ei. Nu erau oameni răutăcioși ca și ei. Nu era un om invidios ca și ei. Ci tânărul acesta era altfel. Tânărul acesta dorea să trăiască o viață sfântă. A auzit despre Dumnezeul lui Israel. A auzit despre închinare. A auzit despre căutarea lui Dumnezeu. Și în inima lui era această dorință să-L slujească pe Dumnezeu, să-L aibă pe Dumnezeul tatălui său. Și Dumnezeu a văzut asta în viața lui Iosif. La 17 ani. Câți de aici au 17 ani acum? Să ridice o mână, vă rog. Sus mână, hai că aveți 17 ani. Sunt câțiva. Domnul să vă binecuvinteze. Alții ați avut, alții veți avea. Eu doresc Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fii gata să primești viziunea. Eu cred că pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are o viziune, Dumnezeu are o lucrare la care te cheamă. Dar trebuie ca tu să fii gata. Tu poți să primești, să accepți planul lui Dumnezeu, să te conformezi planului lui Dumnezeu, să te pregătești pentru planul lui Dumnezeu sau poți să-L zădărnicești. Hristos a venit în lumea noastră pentru păcătoși, a venit pentru toți oamenii. El n-a făcut nicio deosebire. Dar au fost oameni și asta e culmea. Că oamenii care se pretind a fi religioși, oamenii care se pretind a fi sfinți, tocmai ei sunt oamenii cei mai rău din punct de vedere spiritual înaintea lui Dumnezeu, pentru că ei nu mai au nevoie de pocăință, pentru că ei se cred superiori. Și fariseii și cărturarii au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Ne primim botezul lui Ioan, pentru că botezul lui Ioan era un botez al pocăinței. Adică nu puteai intra în apă botezului decât dacă spuneai mă pocăiesc. Ori fariseul n-avea de ce să se pocăiască. El spunea că sunt sfânt, se pocăiască vameșul. Femeile desfrânate, alții să se pocăiască. Noi nu, că noi avem legea, noi avem, suntem fiii lui Avram, noi citim, noi facem, noi. Alții să se pocăiască, noi nu. Și au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Fii gata să primești viziunea. Iosif a fost gata. Viața lui era integră. Eu nu cred că dacă Iosif ar fi trăit o viață imorală, ușuratică, la fel ca și ceilalți, Dumnezeu ar fi spus, n-am, asta e, sunt 12, toți sunt 3, dar unul trebuie să meargă mai departe, așa că, hai să vă dau eu cuiva, unuia mai, ceva mai bun decât ei. Dumnezeu a văzut în Iosif un tânăr integru, care a fost gata să primească viziunea. În al doilea rând, trebuie să fii gata să împărtășești viziunea. Și nu-i simplu asta. Trebuie să fii sincer. Trebuie să fii smerit. Dacă în seara asta ar fi un cutremur în Franța, să vedeți câți proroci o să spună, am visat eu un vis și am avut eu lucrări. Da, săptămâna trecută am visat. Dar ce nu l-ai spus acum, înainte să se întâmple? Vii să-mi spui după ce se întâmplă, după război, toți sunt viteji, toți se arată viteji. Am avut eu lucrări, am avut eu descoperiri, știam eu, mi-a arătat Dumnezeu. Dar spune înainte. Iosif n-a spus-o la 50 de ani. Iosif n-a spus-o când a ajuns prim-ministru în Egipt. Iosif a spus-o că nu era absolut nimic, 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 nici nu știa ceea ce ea. În sinceritatea lui. A spus, am visat un vis. Frații lui l-au urât din pricina visului său. A mai visat odată și n-a spus, de acum tac din gură. Nu, s-a dus mai departe. A mai visat un vis, sunt sincer. Frații lui n-au putut să-i spună nicio vorbă prietenească. Pentru că pentru mine acest vis înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, să poți împărtăși cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu mai departe, chiar și celor care te urăsc, care nu pot să spună o vorbă prietenească, care nu se pot purta frumos cu tine, care nu te respectă, care nu te apreciază, să le poți vorbi. Și Iosif a făcut asta. A fost gata să împărtășească viziunea, să împărtășească visul, să spună, am avut un vis. Nu sunt vinovat. Ce sunt vinovat eu că am avut visul? Oamenii l-au urât. Dar de ce să-l urăști? El are un vis. Dumnezeu i-a dat visul. Visul n-a fost ceva că a apăsat el pe un buton și a avut visul ăsta. Și a ales el visul acesta. Nu și l-a ales el. În al treilea rând, fii gata să aperi viziunea. Fii gata să aperi viziunea. Visul care ți l-a dat Dumnezeu. Chemarea care ți-a dat-o Dumnezeu. Slujirea la care te-a chemat Dumnezeu. Totuși tu trebuie să o aperi. Pavel la un moment dat a spus, trebuie să-mi apăr lucrarea. Dar cum o aperi? Nu rănind pe alții, ci dimpotrivă printr-o stare de integritate, de puritate, de curăție de inimă. Îl vedem pe Iosif vândut, aruncat în groapă. Este aruncat acolo și la un moment dat din groapa aceea nu mai vedea nimic decât cerul, un cerc mic de lumină și nu mai era nimic. Eu sunt sigur că visurile acestea, la fel cum Iacov le-a urmărit toată viața, cum le-a pus la inimă, eu cred că la inimă le-a pus și Iosif visurile astea, că de asta au rămas în Scriptură. Când a ajuns acolo în groapă, Iosif s-a gândit la visul lui. N-avea unde să se mai uite decât în sus. Dumnezeu mi-a dat un vis. Din pricina acelui vis sunt aruncat în groapă, sunt urât, sunt hulit. Am fost aruncat ca pe un mizerabil. Dar nu-i visul meu. Apără visul de necredință. De multe ori s-ar putea să, oare e de la Dumnezeu, oare e chiar Dumnezeu, oare se merită sacrificiul acesta? Apără-l de deznădejde, de descurajare. Nu vezi că nu mai e nimic? Nu vezi că totul s-a terminat? Nu vezi că râd de tine și acum ei fac ce vor cu tine și te-au aruncat aici și gata-i? S-a pecetuit soarta ta, deja îi discută cum să facă cu tine, deja au tăiat un ied, deja pregătesc sângele, ți-au luat haina, deja au înscenat totul. Apără-ți visul de descurajare, de necredință, pentru că visul lui Dumnezeu, viziunea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, tu trebuie să ți-o aperi. Și Iosif și-a apărat-o. N-a căzut pradă disperării și descurajării. Dar este scos de acolo din groapă, dus mai departe și slujește ca rob. Slujește pentru ani și compară visul cu realitatea. În visul meu se făcea că se plecau înaintea mea, aici eu slujesc, aici eu mă închin înaintea altora, aici eu trebuie să fiu sclavul tuturor. Dar Iosif continuă să-și apere viziunea. Diavolul știe planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta și știi cum îl poate zădărnici, știi cum îl poate anula. Diavolul are metodele lui, folosește descurajarea, folosește deznădejdea, ironia altora, bătaia de joc a altora, dar mai folosește și alte metode și alte mecanisme. Ispita, plăcerea. Pe când a ajuns el să slujească în casa lui Potifar, nevasta lui Potifar a pus ochii pe el. Și diavolul, vreau să spun, a pus ochii pe tine. Și nu se va lăsa. În fiecare zi, n-a fost o întâmplare, n-a fost o dată, n-a fost un accident. Ne spune Scriptura, în fiecare zi. Ispita bătea la ușa inimii lui. În fiecare zi acele vorbe ademenitoare, în fiecare zi seducere. Și Iosif trebuia să-și apere viziunea. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Pe de o parte, soția lui Potifar îi spunea, vezi, în casa mea poți avea plăcere, poți avea împlinire, poți avea satisfacție, poți avea bucurie, fericire. Pe de altă parte, ceva înăuntru lui, un cuvânt nescris al lui Dumnezeu, dar viu și lucrător, visul pe care Dumnezeu l-a pus în el, se auzea încă ecoul acelui vis. Dumnezeu te-a chemat la ceva. Dumnezeu se așteaptă la ceva. Dumnezeu a pus ochii pe tine și diavolul a pus ochii pe tine. De glasul cui vei asculta? Și Iosif și-a apărat viziunea, și-a apărat visul. Iosif și-a păstrat curată cărarea, pentru că n-a cedat ispitei, n-a cedat păcatului, n-a cedat presiunii demonice care era în fiecare zi asupra lui, ci a ieșit mai mult decât biruitor. Cum a ieșit? Tot ca și cum ar fi un păcătos. N-ai păcătuit, dar tot ca un păcătos te voi judeca, pentru că soția lui Potifar s-a răzbunat pe el și a spus, uite, unul care a vrut să violeze, unul care a venit cu forță, unul și l-a aruncat în închisoare. Și acolo în închisoare, iarăși, Iosif se gândește la visul lui. Și trec anii. Și în închisoare ajung doi oameni, doi oameni puternici, doi oameni care erau lângă faraon, care stăteau la masă cu faraon, care îi duceau hrana lui faraon, îl înveseleau pe faraon. Erau oameni importanți la curtea lui faraon. Și culmea, și acești oameni au câte un vis. Iosif deja a ajuns expert în visuri. El pune accent pe visuri. El are un mesaj, el spune, nu se poate, visul trebuie, e de la Dumnezeu. Dumnezeu vorbește prin visuri. Pentru el, visul are o forță deosebită, e un cuvânt al lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, văzând asta, spun atunci, să-ți povestim și noi visul nostru. Pentru că sigur Iosif le-a povestit de visul lui. Și le-a spus, da, avem un Dumnezeu care vorbește prin visuri. Un Dumnezeu care vorbește inimii, pentru care atâtea și atâtea căi de a comunica, de a transmite mesajul său. Și iată-l pe Iosif povestind visul și ceilalți îi povestesc visul. Și se împlinesc visurile celor doi. Unul este ucis, celălalt ajunge din nou în curtea lui faraon. Dar înainte să plece, începe o speranță în inima lui Iosif. Parcă începe să se deschidă un orizont în calea visului său. Prietenul acela îi spune, mă voi duce la faraon, pun o vorbă pentru tine, te văd băiat bun. Văd că ești un om sincer. Te ajut eu. Și ne spune Scriptura că a uitat. A uitat. Cum să uiți? Când tu ai ieșit din închisoare, că ai avut un vis, că cineva ți-a tăinuit visul, nu știu cum, a uitat. Și a trecut timpul. Iosif spera de la zi la zi să se schimbe ceva, s-a dus omul acesta, o să pun o vorbă bună, voi fi rejudecat, se va relua procesul meu, mă voi apăra cumva, voi ieși de aici, dar n-a ieșit, și a trecut timpul. Și iară pradă descurajării și iarăși pradă necredinței și îndoielii. Dar Iosif continuă să spere, continuă să creadă, pentru că el a avut un vis. Și acum e gata să-l apere. Să-l apere de descurajare, de intimidare, să-l apere de deznădejde, să-l apere de ispită, de plăcere, de păcat, să-l apere de minciună, să-l apere de orice lucru care ar putea să-l împiedice ca acest vis să devină realitate. Și iată-l într-o zi, pe când și-a pierdut poate așteptare, nu mai avea ce aștepta, bat la poarta lui, bat la ușa lui. Cine-i Iosif? Schimbă-ți hainele, pregătește-te, bărberește-te, pregătește-te pentru că vei merge înaintea lui faraon. Înaintea lui faraon. De ce? A avut și faraon visuri. Și am auzit că tu ai un nume, tu ai o credință în aceste visuri. Tu nu numai că le-ai avut, tu nu numai că le asculți, dar tu ai un dar de a interpreta visurile, de a înțelege visurile. Și este Iosif dus înaintea lui faraon. Și Faraon povestește visurile. Și pentru Iosif lucrurile sunt clare și parcă începe al patrulea pas în calea lui. Fii gata să împlinești viziunea. Intră Iosif de acum în acțiune. Pentru că Iosif vine și povestește. Spune, aceste visuri sunt de la Dumnezeu. Cei 7 nopți sunt ani, cele 7 vaci sunt ani și vor fi ani de belșug. Vor fi ani de binecuvântare, vor fi ani de prosperitate și Dumnezeu ți-a arătat că Dumnezeu vorbește prin visuri, Dumnezeu vorbește și spune ce ai să faci și ce trebuie să faci. Dar după bogăție, după prosperitate, după belșug, întotdeauna vine și sărăcia. Așa e viața. Nu te aștepta tinere să fie totul roz. Nu te aștepta ca toate să-ți meargă bine. După fericire, vine necaz. După soare, vine nor. Însă ce e important, și acum deschide parcă Scriptura Iosif și spune, ar trebui să se găsească un om înțelept, un administrator. Unul care să știe să administreze belșugul, în așa fel încât într-o zi să administreze sărăcia. Unul care să știe să chivernisească totul. Unul care știe să facă economie. Unul care știe să se organizeze. Și începe Iosif să vorbească despre asta. Și Iosif se retrage și spune, Faraon, descurcă-te, găsești un astfel de om, tu aici specialiști în economie, în finanțe, în tot ce vrei, în agricultură, pregătește-ți oamenii. Dar Faraon îi zice, nu pleci nicăieri. Eu n-am încredere în niciunul din ei. Dacă ție ți s-a dat descoperirea acestui vis și am auzit și despre visul tău, pentru că visurile noastre s-au întâlnit, tu vei fi omul acela. Și în ziua aceea, dintr-un pușcăriaș, dintr-un om nebărbărit, dintr-un om murdar, cum era acolo, fără haine, Iosif este adus, este îmbrăcat în niște haine de slavă, se schimbă totul. Și în ziua aceea visul devine realitate, cel puțin parțial. Iosif este înalțat. Ajunge al doilea după Faraon. Faraonul îi spune, îți dau pe mână tot ce este aici. Tu administrezi. Doar eu sunt deasupra ta și Dumnezeu atât. Și încet, încet Iosif administrează. Administrează belșugul, anii. Anii aceia de prosperitate. Strânge, pregătește provizii. N-am timp să vă spun prea mult, dar iubiți tineri, vă spun că principiile acelea lui Iosif sunt valabile și în zilele noastre. Principiile lui Iosif sunt folosite în economia politică de astăzi sau în politica economică de astăzi. Să pui deoparte o cincime, asta înseamnă 20%, să nu cheltui decât 80% și 20% pune-l deoparte. Asta a fost principiul lui Iosif. S-a strâns o tonă, s-au strâns 5 tone. O tonă o punem departe, 4 le consumăm. Și adunăm în fiecare an și pregătim. Și când vor veni anii de foamete, vom avea. Și Iosif face lucrul acesta, pregătește provizii, pregătește hambare. Când a venit criza, nimeni nu mai avea. Iosif avea din belșug. Oamenii, la început, au adus banii. Toți banii din toată lumea au ajuns în caseria lui Faraon. Pentru că Faraon le dădea grâu, le dădea mâncare. Toți banii din lume au terminat argintul, l-au adus acolo. După care egiptenii au spus, bani nu mai avem, ce putem să-ți mai dăm? Pământurile. Au luat toate pământurile, casele, au luat totul și au spus, la ce mă ajută pământul dacă eu mor de foame? Au dat pământul, au vândut pământul și tot pământul era lui Faraon. Au terminat să mănânce și banii de pe pământul și au spus, ce mai avem? Ne avem pe noi, ne vindem robi. Și toți egiptenii au ajuns robi lui Faraon. Ce face chibzuința? Înțelepciunea dată de Dumnezeu. Un vis de la Dumnezeu. Și Iosif ajunge astfel să administreze. să administreze visul, să împlinească viziunea prin inteligența dată de Dumnezeu, prin chipzuința dată de Dumnezeu. Dar timpul trece. Și iată că într-o zi, la poarta lui, opresc niște care, oameni diferiți, oameni acum foarte pioși, foarte evlavioși, că așa-i, sărăcia te schimbă. Și vin frații lui Iosif, se pleacă înaintea lui și când îi vede pe frații lui plecându-se înaintea lui, Iosif își aduce aminte de primul vis, snopii. Dumnezeu m-a binecuvântat cu snopii, acum snopii voștri sunt aici, la picioarele, snopul meu a rămas în picioare. Ai voștri s-au plecat la pământ. Nu le spune nimic. Le dă grâul, se duc acasă, povestesc, dar toate în lume se termină la un moment dat. Se termină grâul și vin iar să cumpere. În fine, istoria o știți cu toții. Dar într-o zi, la curtea regală, intră și tatăl său și mama sa, 70 de oameni. Intră acolo și toți se pleacă înaintea lui Iosif. Și toți recunosc faptul acesta. Și Iosif își aduce aminte de visul acela. Și tatăl său își aduce aminte de visul acela și n-a putut face altceva decât să spună: Dumnezeul tatălui meu, Dumnezeul părinților noștri a făcut toate astea. Eu n-am știut, eu am crezut că Iosif a murit. Eu am crezut că s-a terminat, dar nu, Iosif trăiește și nu numai că trăiește. Este viu și domnește peste tot pământul cunoscut. De ce mă fascinează istoria lui Iosif? Pentru că toate personajele din Vechiul Testament, toate personajele pozitive, întruchipează cumva, sunt prototipuri ale Domnului Iisus. Vechiul Testament e un fel de tablou, de puzzle, în care fiecare piesă pusă la locul ei până la urmă scot în evidență tabloul care este Iisus Hristos. Și David are istoria lui, lucruri care se aseamănă cu Iisus Hristos. Samuel are ceva lucruri care îl aseamănă cu Iisus Hristos. Dar cel mai asemănător personaj biblic din Vechiul Testament cu Iisus Hristos, care a întruchipat cel mai mult pe Iisus Hristos, a fost Iosif. El a fost vândut ca Domnul Iisus, de unul care tot Iuda se numea, el a fost aruncat, el pedepsit pe nedrept și multe lucruri care s-au întâmplat, cercetătorii biblici spun că sunt cel puțin 27 de asemănări majore între Iosif și Iisus Hristos. Și la fel cum Iosif a fost înălțat și a fost domn peste întreg pământul, la fel Iisus Hristos a fost înălțat și este domn peste întreg pământul, slăvit să fie numele Lui. Dar mai este al cincilea lucru. Acum că viziunea ta s-a împlinit, acum cuvântul lui Dumnezeu rostit cu privire la tine s-a împlinit, cuvântul acesta a adus salvare, salvare pentru familia ta, pentru casa ta, salvare pentru poporul egiptean, salvare pentru lumea de atunci. Pentru că criza aceea a fost peste tot pământul. Toți oamenii aceia ar fi murit atunci dacă n-ar fi fost Iosif, dacă n-ar fi fost visul lui, dacă n-ar fi fost Dumnezeu. Un cuvânt nescris, dar eu îl consider cuvântul lui Dumnezeu. După care Iosif s-a îndreptat și și-a păstrat curată cărarea, pentru că a avut un vis, a avut un cuvânt de la Dumnezeu, a avut un plan al lui Dumnezeu deslușit în fața ochilor lui. Și acum când l-a văzut împlinit, și-a dat seama că mai este un lucru. Și de multe ori acesta e cel mai greu lucru. Fii gata să păstrezi viziunea. Se spune că nu-i greu să faci bani. Mai greu să păstrezi. Se spune că cei care câștigă la loterie milioane de euro, cei mai mulți dintre ei sfârșesc prin a fi mai rău ca înainte. Pentru că ei visează din durată, spun, am atâția bani, pot să fac ce vreau și ei nu știu că sunt taxe de plătit, sunt multe alte lucruri, nu sunt obișnuiți cu cifre mari și la un moment dat se trezesc mai săraci decât înainte. E greu să păstrezi viziunea. E greu să păstrezi succesul. Nu-i totul să dobândești succesul, dar să păstrezi, să te păstrezi în fața succesului. Și iată-l pe Iosif înălțat. Iată-l pe Iosif prim-ministru. Vin frații lui, recunosc viziunea, recunosc totul. Și acum ce face Iosif? Face pe arogantul. M-am spus eu. Cine sunt eu? Mie îmi plac cuvintele lui Iosif. Dacă vreți, haideți să le citim. Mie îmi place modul în care administrează, păstrează viziunea Iosif în Geneza, capitolul 50, se pare, vorbește Iosif despre asta. Că au văzut frații lui că au murit tatăl lor și au spus, dacă va prinde Iosif, versetul 15, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au trimis să spună lui Iosif, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif. O, iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, căci ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robii tăi. Și știți că imaginea întotdeauna îți vorbește, când i-au văzut iarăși plecați înaintea lui, sigur în momentul acela, Iosif ca un flash și-a adus aminte de visul, de visurile care le-a avut. Și-a realizat un lucru și-a dat un răspuns atunci. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Dacă sunt ceea ce sunt, sunt pentru că Dumnezeu a vrut asta. Dumnezeu a dat visul acesta. Dumnezeu a ales drumul acesta greu, greu, atâția ani, peste 20 de ani, prin pușcărie, prin robie, prin străinătate, departe de casă, prin nedreptăți, prin disperări de atâtea ori, prin atâtea frustrări prin care poate trece un om, un emigrant, un rob. Dar el știe un lucru, pe tron este Dumnezeu. De asta el are cuvântul lui Dumnezeu, vedeți ce spune? Nu sunt eu în locul lui Dumnezeu și uitați ce spune el mai departe. Voi negreșit, v-ați gândit să-mi faceți răul, dar Dumnezeu, și aici parcă a citit Romani 8:28, deci ăsta a fost scris cu mii de ani după aceea, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi și anume, să scape viața unui popor în mare număr. Iată-l pe Iosif, înainte că cineva să-și dea viața pe cruce, el vorbește despre o salvare a unui popor în mare număr. Vorbește despre un Dumnezeu care știe să schimbe direcția răului, care are la cârmă, este la cârma istoriei, care are în controlul său toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Și spunea mai departe în 21, fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și am mângâiat și am bărbătat inimile. Nu o să le spună, măi nesimțiților, m-ați tratat pe mine, m-ați vândut, v-ați bătut joc de mine, mi-ați mințit familia. Ați făcut atâtea și aici ați făcut ce ați făcut și v-ați dat? Nu. Iosif i-a mângâiat. Iosif le-a îmbărbătat inimile. Și a spus, fiți fără teamă, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Eu am avut un vis și visul e de la Dumnezeu și eu împlinesc cuvântul lui Dumnezeu și eu vreau să-mi păstrez curată cărarea. Nu vreau să mă răzbun, nu vreau să fac răul, nici celor care mi-au dorit răul, nici celor care mi-au făcut răul. Nu, eu sunt chemat să fac doar binele, pentru că eu am avut un vis și eu vreau ca în visul acesta snopul meu să rămână în picioare. Acesta e secretul. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Gândește-te la cuvântul lui Dumnezeu. Gândește-te la cuvântul scris. Acum noi avem harul lui Dumnezeu că avem un cuvânt scris. Citiți-l, meditați la el, împliniți-l. Dar s-ar putea că pentru voi Dumnezeu să aibă și un cuvânt special, o chemare specială a lui Dumnezeu, un dar special al lui Dumnezeu. Și eu cred că aici, prin marea aceasta de tineri, din Bruxelles, din Paris, din două capitale importante ale Europei. Dumnezeu poate să ridice tineri. În Parlamentul European este nevoie de ei. În guvernele lumii este nevoie de ei. În marile companii și întreprinderi și în multe domenii este nevoie de oameni ca Iosif. Dar eu vă spun, fii gata în primul rând să primești viziunea. Să spui, eu vreau să-mi dedic viața lui Dumnezeu pentru că se întâmplă un lucru. Dumnezeu nu dă vise oricui, ci numai acelui tânăr care se păstrează curat, care vrea să-și păstreze tinerețea curată înaintea lui Dumnezeu, care nu vrea să se compromită. Nu vă jucați. Nu vă jucați cu vorbele. Asta scrie pe Facebook, rămâne acolo. într-o zi, tot cei care candidează, tot dosarul lor este scos. Ce a scris? Ce a spus? Cum s-a purtat? Cum s-a îmbrăcat? Ce imagine a pus despre el? Va găsi Dumnezeu un Iosif printre noi? Să tot caute ca la Daniel, să tot caute, să spună, nu găsim nicio greșeală. Un tânăr integru, o tânără integră. Va conta foarte mult. Noi vrem să fim înălțați ca Iosif. Noi am vrea să ajungem în locuri cheie, dacă vreți. Dar nu-i suficient că vrei. Nu-i suficient că îți dorești. Trebuie să fii gata să primești viziune. Trebuie să fii integru. Pentru că acolo nu pot ajunge decât oameni integri. Oameni care îl caută pe Dumnezeu. Oameni care îl slujesc pe Dumnezeu. Oameni care îl reprezintă cu adevărat pe Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu a ales să-ți vorbească astăzi. A ales să-ți vorbească la vârsta de 15 ani, de 17 ani, de 20 de ani. Nu după ce ai făcut toate prostiile, nu după ce te-ai compromis și ai căzut în mocir la păcatul, ce mai poate face Dumnezeu cu tine? Poate face ceva la un nivel redus, la un nivel minim. Dar pentru lucruri mari este nevoie de oameni integri, din copilăria lor, din pruncia lor. Iosif a fost un băiat ascultător, ascultat de părinți, ascultat de tatăl său. În toată viața lui, deși n-a avut atâtea predici, n-a avut studii biblice, n-a avut Biblia scrisă, a avut Biblia și ne spune cuvântul lui Dumnezeu altceva în Romani. Dar ce se întâmplă cu cine n-a ascultat Scriptura? Ce se întâmplă cu păgânii care n-au citit Biblia, care n-au tradus în limba lor? Spune Scriptura ceva și asta mă face să cred că Iosif avea cuvântul lui Dumnezeu în viața lor. Că lucrarea legii este scrisă în inima lor. Dumnezeu a întipărit legile. Pentru că Dumnezeu a pus ceva în conștiința ta. Dumnezeu a pus ceva în inima ta. Care fără să citești Biblia niciodată, tu știi ce-i bine și știi ce-i rău. Și Iosif, fără să aibă Biblia, știa ce-i bine și știa ce-i rău. Cum știa că frații lui, în momentul în care înjură, în momentul în care bârfesc, în momentul în care ironizează pe alții, știa că greșesc. Și el a ales să nu greșească. De aceea, astăzi repet, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul său. Și cuvântul lui Dumnezeu îl pune Dumnezeu în inima ta și e mult mai bine dacă îl și citești, dacă îl și cauți, dacă îl și însușești în viața ta. Mă apropii de încheiere spunându-vă că dacă vrei să administrezi lucruri mărețe, trebuie mai întâi să administrezi lucruri mărunte. Dacă ești capabil să administrezi lucruri mărunte, cum sunt vorbele, glumele, ironiile și câte nu făceau ceilalți? Dacă le administrezi pe astea bine, vei putea să administrezi lucruri mărețe, înalte, capitalul întregii lumi, bogățiile lumii. Iosif a știut să le administreze, dar a știut să se administreze pe sine. Dacă ești capabil să administrezi belșugul, vei fi capabil să administrezi și sărăcie. Dacă știi ce să faci când ai bani, vei ști ce să faci și când nu ai bani. Dacă ești capabil să administrezi prezentul, vei fi capabil să administrezi și viitorul. Și când va veni viitorul acela care poate părea sumbru sau negru, vei ști să-l administrezi pentru că ai știut să administrezi bine prezentul. Dacă ești capabil să administrezi critica, bârfa, ironia, invidia altora și te vei stăpâni pe tine, vei putea într-o zi să fii capabil să administrezi lauda. Când toți oamenii din întreaga lume se vor pleca la picioarele tale, asta s-a întâmplat cu Iosif, oamenii din întreaga lume veneau, se prăbușeau înaintea lui și spuneau, salvează-ne, am auzit că numai tu poți, nu mai este nicăieri hrană, tot pământul era distrus de foamete și am auzit că tu poți. Și Iosif atunci nu și-a luat-o în cap, n-a spus cine sunt eu, ce om deosebit sunt eu, a știut să-și administreze succesul. Dacă ești capabil să administrezi nedreptatea, când oamenii te vorbesc de rău, când oamenii spun despre tine tot felul de lucruri rele și neadevărate, vei fi capabil într-o zi să administrezi dreptatea, să împarți cu dreptate, să faci dreptate, atât ai de plătit, atât ai ei și așa mai departe. Dacă ești capabil să administrezi familia, vei fi capabil să administrezi biserica sau societatea sau lumea. Dacă ești capabil să te administrezi pe tine, să te stăpânești pe tine, într-o zi vei putea avea stăpânire, poate și asupra altora. Însă tragedia este că noi nu vrem să avem grijă de noi, nu avem grijă de familia noastră, dar vrem să avem grijă de alții. În această seară ne cheamă Dumnezeu, pentru că eu cred că pentru voi, fiecare tânăr, Dumnezeu are un vis, are un plan, are un cuvânt, are un mesaj. El spune, vreau să vă dau fiecăruia un viitor și o nădejde. Dar El le pune înainte. Și de aici încolo, El spune, caut un om. Pentru toate astea, El are de evangelizat încă triburi. El are încă de salvat oameni. El are de adus ajutor, El are de adus mângherii orfanilor, văduvei, celor bolnavi. El are atâtea lucrări de făcut. Și pentru asta caută oameni. Oameni care să fie gata. Gata să primească viziunea, să spună astăzi, Doamne, sunt aici, la dispoziția Ta. Oameni gata să apere, să împărtășească viziunea, să spună și altora, să spună în această zi, vreau să fac voia lui Dumnezeu. Unde vrea Dumnezeu să fiu, acolo mă duc. Oameni care să fie gata să apere viziunea, va veni diavolul să zădărnicească planul, să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Apără-ți! Pentru că eu un lucru vreau să vă spun sigur. Dacă Iosif ar fi căzut în păcat cu nevasta lui Potifar, spulberate erau visurile lui. Eu asta cred. Dar Iosif a rămas în picioare, în integritatea lui, în puritatea, în curăția inimii lui, și a păstrat curată cărarea, s-a îndreptat după cuvântul lui Dumnezeu, nu după plăcerile lumii, și astfel Dumnezeu l-a binecuvântat. A fost gata să administreze viziunea, visul care l-a dat Dumnezeu, să lucreze. Când a primit în mână cheile împărăției Egiptului, când a primit pe mână totul, când a primit în mână pecetea, când ce scria el așa era și așa rămânea, Iosif a avut înțelepciune, a avut chipzuință și a administrat. Și apoi când a ajuns în culmea succesului, n-a suferit, vă-mi place mie să spun de multe ori, de rău, de înălțime. Că asta e problema cea mai mare. Unii când ajung sus, acolo se pierd cel mai mult. Suferă de rău, de înălțime, ia amețeală, se cred cine știe ce staruri, vedete, nu? Iosif acolo, în locul cel mai înalt, a spus, eu nu sunt în locul lui Dumnezeu. Eu sunt unul ca și voi, sunteți frații mei. Vreau să vă salvez, vreau să vă ajut. Cine sunt eu? Dumnezeu a făcut toate astea. Așa a îngăduit El. Voi ați făcut rău, eu am făcut bine, slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este stăpân. Stăm înaintea lui Dumnezeu și îmi imaginez cuvintele acelea când i-am bărbătat, când i-am mângâiat și a spus, ați greșit, asta e, Dumnezeu vă iartă. Până la urmă, hai să trăim bine, hai să fie bine, hai să ne împăcăm, eu vă ajut, vă dau de hrană, vă dau tot ce vă trebuie. Pentru că până la urmă, ormei, de ce sunt aici? Tocmai pentru aceasta. Ca să vă ajut. Pentru că Dumnezeu a avut un plan, Dumnezeu a văzut viitorul, a văzut nenorocirea și a spus, caut un om pentru nenorocirea asta, unde îl găsesc? Iosif, un tânăr integru, la 17 ani, un băiat care și-a pus inima să-și păstreze curată cărarea vieții, să se îndrepte după cuvântul lui Dumnezeu, să trăiască viața după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să vă ajute și pe voi să fiți Iosif și să vă păstrați viziunea, să puteți să administrați viziunea, visul lui Dumnezeu. Dumnezeu mai are visuri de dat. Poate noaptea asta Dumnezeu îți va da un vis. Poate în momentele acestea Dumnezeu pune pe inima ta o lucrare care vrea să o facă. Dar fii gata să o primești. Fii gata să o aperi, fii gata să o împărtășești, fii gata să o administrezi, fii gata să o păstrezi. Dumnezeu să te ajute. Amin.